Nu, lietus, jā, un šis pārliekais mitrums ir, jo mēs redzam pat visas palienu, visas zemās vietas ir aplūdušas, upes iet no krastiem ārā, grāvi ir arī uz Nīcas pusi, ka brauc redzam, ja visi mazie grāvīši pilnīgi līdz malām ir pilni, tā kā nespēja tā zeme vienkārši jau ir pilni. Pašlaik ir pārpilnība no mitruma.
Tā situācija Kurzemē raksturo lauku atbalsta dienesta saldus konsultāciju biroja augkopības konsultanta Vita Cielava. Vērojot aplūdušos labības laukus, esot pilnīgi skaidrs, ka lauksaimniekiem, kur iesējuši rapsi, šogad būs ievērojami ražas zudumi.
Rapsim nepatīk, ja, ka viņam kājas ir visu laiku ūdeni, un tagad jau ir pārlieku šis te mitrums, ja, ka noteikti būs kādi lauki jāpārsē, ka būs iznīkuši, nu, diemžēl. Lielais mitruma, tas lietus un nokrišņu daudzums ir ļoti, ļoti liels, un līdz ar to jau nespēja tās drenu sistēmas arī to visu novadīt. Pāris dienas viņš, protams, noiet, bet rapsis ir viens no tiem jūtīgākajiem, kam nepatīk šis te pārliekais mitrums. Nedēļas beigās jau mums vēl plus salārijas sola, kas tad būs, ka tie lauki jau ir slapji, ūdens ir, un ja viņš sasals, jā, vai nebūs arī tās saknes, ja tas, kas būs izdzīvojis, vai arī tam nebūs tās saknes norautas.
Kāpēc tieši rapsi mitrums ietekmē visvairāk skaidru augkopības speciāliste?
Viņam ir šī te mietsakne, nu viņš ir vienmēr visjūtīgākais, jo tas ir tā kā, ja viņam kolīdz tam rapsim arī tā mietsakne, tā sakne sāk pūt, ja, un tad ir, viņš nav apturams, viņš ir tā kā sērkociņa, ka mēs ušķiļam, ja, tas ir tā kā ugunsgrēks aiziet, un viņš nopūst, un līdz ar to, ja nav sakņu sistēmas, nav auga.
Rapšu lauki daudzviet guļ dubļu un ūdens peļķēs. Tādu ainu redzam Durbes novadā. Pieredzējušais zemnieks Ēriks Putra Latvijas radio atklāja, ka šogad rapsis iesēts lielās platībās, aptuveni 500 hektāros. Laika apstākļi šogad tiem nebūs labvēlīgi.
Tik daudz ūdens, kā ir šogad laikam, nav bijis sen. Janvārī, februārī, tagad nu, tiešām ļoti daudz. Šī jau ir ceturtā reize, kad ūdens peļķis noskrien no laukiem un veidojas atkal tuliņi no jauna. Praktiski visu laiku, kur ir ielējis, ir peļķis. Ļoti daudz, tik daudz neesmu redzējis sen. Nu, un rapsim tas nepatīk. Raps ir pirmais, kurš mitrumā aiziet bojā.
Ja reiz rapsis aizies postā, zemnieks no Durbes novada tos neplāno pārsēt, tas neataisnojoties. Labi redzams, ka rapšu lapas ir arī apgraustas un no tām maz, kas palicis pāri. Tas savukārt ir meža dzīvnieku darbs, stāsta zemnieks.
Šogad, pa cik zeme nebija sasilusi, ļoti daudz arī meža zvēri papostījuši. Un tagad vēl slapjums, un tā kā postījumi diezgan ievērojami būs šogad.
Jā, nu varēja redzēt, ka tiešām tas rapsīts ir tāds apgrausts lapiņas, tur gandrīz vairs nav tikai saknīti palikusi.
Jā, tāda arī man ir diezgan daudz, tāda ir, jo meža zvēri ļoti daudz. Pašiem arī mednieku kolektīvs, un, bet nu, viņi vēl joprojām ir ļoti daudz. Un slikti laika apstākļi, tā kā pārziemošana šogad būs diezgan problemātiska.
Ēriks Putra savus sējumus neapdrošina, jo šāda greznība pagaidām Latvijā zemniekiem nesot izdevīga. Pagājušā gadā rapsim bijusi laba cena, tāpēc daudz arī šogad rapsi sējuši lielās platībās. Šoreiz tas var neattaisnoties.
Par to rapsi es apdrošinātājiem jau daudz vairāk es samaksāju. Tā kā ne. Es apdrošināšu sējumus tad, kad tas būs obligāti visiem un tā būs normāla cena pa hektāru. Patreiz es uzskatu par dārgu. Tas ir, lai riskētu tur.
Zemniekam sējumi atrodas arī Vārtājas upes apkārtnē. Tur šobrīd mazā upīte ir pilnībā izgājusi no krastiem un pārvērtusies par iespaidīgu ezaru, pārpludinot arī lauksaimniecības platības. Ar Gaviezes un Grobiņas pagastu apvienotās pārvaldes vadītāju Jāni Cipriķi sarunājos pie Vārtājas upes tilta. Tur par upi liecina tikai nosaukums un tecējuma virziens. Viss ir pārplūdes iespaidīgās platībās.
Nu jā, no to, ko mēs redzam, tas ir te ārprāts, jā. Tik liels, milzīgais nokrišņu daudzums nav bijis ilgs. Vispār es neesmu pieredzējis. Upes jau ir pārplūduši katru gadu, vai ne? Un tas stāvoklis iespējams ir visur vienāds, vai ne? Bet nu, tā kā šogad ir, nu, tā nu, nav pieredzēts.
Tā jau ūdens ir līdz pat ceļam gandrīz tiltam augšā.
Nu jā, nu, katrā gadījumā jāpielāgojas, lai esošai situācijai, protams, cenšās jau tik daudz arī nesēt, vai ne, jau zinot to, kā te katru gadu ir, vai ne, nu, tie sējumi, lai nenoplūstu, nu.
Te mēs gan redzam viens labi lauks, ir, kas ir, nu, labi apsēts, patiešām tas ir pagājušajā.
Viņš nav apsēts, jā, nu, viņš vienkārši to izdarīs, droši vien, pavasarī, kad vasarā iesēs, Bet nu, tā ir, vai ne? Nu, tā situācija tiešām zemniekiem ir ļoti, ļoti smaga, vai ne? Un vēl jau nav zināms, kad varēs minerāli mēslis var uzbraukt, dot un tā tālāk.
Sazinoties ar Dienvidu Kurzemes novada pašvaldības vadību, izdevās noskaidrot, ka neraugoties uz daudzām aplūdušām teritorijām, kritiska situācija kopumā nav izveidojusies. Ūdenes līmenis ievērojami cēlies pie Liepājas ezera un citviet. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.